Рятівник не промовив ні слова. Але маркіза? Вона зараз ухопить свою дитину, пригорне до серця, вчепиться в малюка, засипле його своїми пестощами. Гай-гай! Інші руки забрали дитя в невідомого. Інші руки взяли його і віднесли непомітно до палацу. А маркіза? Її уста, її прекрасні уста тремтять. Очі наповнюються слізьми. Ті очі, що наче акант у Плінія, ніжні й майже плинні. Так, ті очі наповнюються слізьми, і ось уся жінка затремтіла, в ній прокинулась душа, статуя ожила. Блідість мармурового лиця, здіймання мармурових персів, сама білість мармурових ніжок на наших очах раптом невтримно спалахують рум'янцем, і легкий дрож пробігає по всій тендітній постаті, як ласкавий неаполітанський вітерець по пишних сріблястих лілеях у траві. Чому це маркіза так спалахнула? На це запитання нема відповіді. Хіба що може тому, що в страшному поспіху, в тривозі материнського серця, вибігши зі свого затишного будуару, вона забула встромити свої ніжки в пантофлі, а на свої тітіанівські плечі накинути належний убір? Яка інша причина може бути для цього раптового рум'янцю, для нестямно-благального погляду, для невтримного трепету пишних грудей, для конвульсивного стиску тремтячої руки, тієї руки, що ненароком, як тільки Ментоні зник у палаці, лягла на руку чужинця? Яка причина може бути для того тихого, незвичайно тихого голосу, що ним сеньора в квапливому прощанні вимовила якісь незначущі слова? «Ти переміг», – сказала вона. «Чи то, може, мені вчулось у плюскоті води? Ти переміг. За годину після сходу сонця зустрінемось. Хай буде так». Гамір стих, вогні в палаці погасли, і невідомий, якого я вже впізнав, лишився на мармурових плитах сам. Він тремтів від незбагненного хвилювання і шукав поглядом гондолу. Я не міг не запросити його в свою, і він прийняв ту люб'язність. Добувши на шлюзі весло, ми подались до його оселі, де він швидко опанував себе і заговорив про наше давнє побіжне знайомство з явною і великою щирістю. Є такі теми, що, говорячи про них, я люблю вдаватися в подробиці. Особа невідомого, я буду й далі називати його так, бо він тоді ще був невідомий для всього світу. Отже, особа невідомого – це одна з таких тем. Зріст він мав скорше нижчий, ніж вищий від середнього. Але бували хвилини, коли під впливом сильних почуттів його постать ніби виростала, спростовуючи це твердження. Легка, майже тендітна будова тіла свідчила радше про ту діяльну рішучість, яку він виявив коло мосту зітхань, ніж про геркулесівську силу, що він її, як відомо, виявляв у хвилини небезпеки. Божественні уста й підборіддя, неповторні, буйні, яскраві, живі очі, барви яких мінялись від світло-карої до іскристо-чорної, пишні, густі чорні кучері, крізь які біліло слоновою кісткою незвичайно високе чоло. Таких класично правильних рис я більш ні в кого не бачив, хіба що в мармурового імператора Коммода. І все ж його обличчя належало до тих, які кожна людина бачила в житті, але тільки один раз. Воно не мало особливого сталого виразу, який би закарбовувався в пам'яті. Такі обличчя, побачивши, одразу забуваєш. Але вони полишають невиразне і водночас невмируще бажання пригадати їх. Не те, щоб ніяка буйна пристрасть ніколи не кидала свого виразного відбитку на дзеркало цього обличчя. Ні, просто це дзеркало, як то й буває з дзеркалами, не лишало в собі того відбитку, коли пристрасть миналась. Прощаючись зі мною тої ночі, він попросив мене, і дуже настійливо, як мені здалося, навідати його дуже рано вранці. Невдовзі після сходу сонця я і справді з'явився до його палацу, однієї з тих величезних будівель похмурої і водночас фантастичної пишноти, що височіють над водами великого каналу поблизу Ріальто. Мене провели нагору широкими крученими сходами, викладеними мозаїкою, до покоїв, чия незрівнянна розкіш прямо сяяла в очі з відчинених дверей, засліплюючи мене до запаморочення.